ครับกรีซกำลังประสบความยากลำบากในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างชาติเพื่อให้กรีซทำตามมาตรการรัดเข็มขัดซึ่งเป็นเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือในการเจรจารอบใหม่ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศกรีซและคู่เจรจาต้องการหาข้อตกลงเรื่องแผนลดรายจ่ายรัฐบาลมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ขณะนี้คือเรื่องการเลิกจ้างข้าราชการเพื่อประหยัดงบประมาณครับกรีซต้องการหาข้อยุติในการเจรจาครั้งนี้ให้สำเร็จเพื่อรับเงินช่วยเหลือในมาตรการระลอกที่2มูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์แต่รัฐมนตรีคลังของกรีซนายยานิสสตอร์นารัสกล่าวว่าการเจรจาเป็นไปอย่างยากลำบากในขณะนี้ครับมาที่อินเดียนะครับรัฐมนตรีพลังงานอินเดียคุณจาพาวรัดดี้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลขาดดุลจากการอุดหนุนราคาน้ำมันหลายพันล้านดอลลาร์แต่ยังไม่มีแผนเลิกอุ้มราคาเชื้อเพลิงขณะนี้ราคาน้ำมันดีเซลในอินเดียต่ำกว่าน้ำมันเบนซินถึง 40% เนื่องจากนโยบายอุดหนุนราคาจากรัฐบาลเพื่อให้ธุรกิจขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชนดำเนินกิจการได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะประสบปัญหาหากรัฐบาลไม่ยอมลดการอุ้มราคาน้ำมันโดยเร็วบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างชาติเคยเตือนรัฐบาลอินเดียแล้วว่าอาจจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือถ้าไม่ควบคุมการขาดดุลงบประมาณขณะนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียชะลอลงมาอยู่ที่ 5.5% เมื่อเทียบกับ 8% เมื่อปีที่แล้วดังนั้นนักวิเคราะห์แนะว่ารัฐบาลควรจะหาวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบใหม่เช่นนโยบายที่สนับสนุนการลงทุนใหม่ๆเพื่อไม่ให้พลวัตการขยายตัวขาดช่วงลงครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมขายหุ้นที่รัฐบาลถืออยู่ในบริษัทประกัน American International Group หรือ AIG ให้กับประชาชน4ปีหลังจากที่เข้าซื้อกิจการในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐในครั้งนี้ทางการสหรัฐจะนำหุ้นมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์หรือเกินครึ่งหนึ่งของหุ้นบริษัทออกขายให้กับประชาชนและจะทำให้รัฐบาลอเมริกันไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AIG ต่อไปเมื่อ4ปีก่อนรัฐบาลอเมริกันต้องเข้าอุ้มกิจการของ AIG เนื่องจาก AIG ออกอนุพันธ์ทางการเงินที่ทำให้บริษัทเข้าไปรับความเสี่ยงของระบบการเงินที่ซับซ้อนและโยงใยกับตลาดทุนทั่วโลกรัฐบาลสหรัฐให้ความช่วยเหลือ AIG มูลค่ามากกว่า 180,000 ล้านดอลลาร์เพราะเห็นว่าหากกิจการของ AIG ล้มลงธุรกิจของสถาบันการเงินและบริษัทอีกหลายแห่งอาจจะต้องปิดกิจการด้วยเช่นกันครับและมาที่ชิคาโกนะครับครูและเจ้าหน้าที่การศึกษาของนครชิคาโกจำนวน 29,000 คนผละงานประท้วงส่งผลถึงนักเรียนจำนวน 350,000 คนหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลครูนครชิคาโกเสนอเพิ่มค่าจ้างครู 16% ในระยะเวลา4ปีอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีรามเอมานูเอลกล่าวนะครับว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถหาข้อยุติได้เรื่องขอบข่ายอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนชิคาโกเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของสหรัฐและการผละงานประท้วงของครูเกือบ 30,000 คนครั้งนี้ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมากต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กหรือไม่ก็ต้องจ้างหรือฝากเด็กๆไว้กับพี่เลี้ยงครับยังเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะครับบริษัทของเล่น Toy R Us เตรียมนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตออกขายในเดือนหน้าโดยออกแบบสินค้ารุ่นนี้เฉพาะสำหรับคุณหนูๆก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงและเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มเด็กๆที่กำลังเจอการแข่งขันจากผู้ผลิตแท็บเล็ตรายใหญ่ๆอย่างเช่น Apple และ AmazonToy R Us ออกแบบแท็บเล็ตที่ชื่อว่า Tabio ขนาด7นิ้วที่ใช้เล่นกับระบบ Android ให้มีโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาและให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกๆได้ Toy R Us ตั้งใจออกแบบ Tabio สำหรับเด็กๆให้เล่นแบบสมบุกสมบันได้เพราะมีกรอบกันกระแทกรอบๆสีเขียวสดใสทางบริษัทตั้งใจจะดึงเงินจากกระเป๋าคุณพ่อคุณแม่โดยตั้งราคาแท็บเล็ต Tabio ไว้เครื่องละ 149.99 ดอลลาร์หรือประมาณ 4,500 บาทโดยจะวางจำหน่ายในวันที่21ตุลาคมนี้ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน